Radio Beseda
91,8 Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej, administrator novoosnovane eparhije Austrijsko-Švajcarske, čiji pastirski prostor obuhvata i Italiju, boravio je u Trstu. 24. decembra, u navečer je praznika Svetog Spiridona Čudotvorca, hramovne slave u Trstu, episkop Bački, gospodin Irinej, obratio se njegovom visoko preosveštenstvu, mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom, gospodinu Jovanu, pod čijim duhovnim staranjem se donedavno nalazio prostor Italije, sveštenstvu crkve Svetog Spiridona i prisutnom vernom narodu, kao i predstavnicima lokalne i regionalne vlasti grada Trsta, Tršćanske regije i svima prisutnima. Čujmo reči vladike Bačko gospodina Irineja, izgovorene u Trstu 24. decembra u navečerje hramovne slave.
Vaše visoko preosveštenstvo, uvaženi dragi brate i saslužitelju, mitropolite Zagrebačko-Ljubljanski, gospodine Jovane, ecelenca carissima, caro fratello in Cristo, Roberto Cosolini, Gianpaolo Crepaldi, vescovo di Trieste, signor dottore Cosolini, sindaco di Trieste, signora Poropat, presidente della provincia di Trieste, caro padre vicario episcopale per la cultura,